galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa khamiis 17ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysaanu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo noqotay qofkii ugu horeeyey ee tallaalka covid sagaal iyo toban la siiyo gobolka alberta ee dalka canada
wax yar waa iska naxay because ma umaleeyay inaan qofka ugu hore noqonaayo waa iska shaqadayda shaqadayda waaye inaan dadkan la shaqeeyo inaan dadka jiran la shaqeeyo so markii ii sheegeen vaccineka helaysa waxaan dhahay wax caadi waaye so markii ay dhaheen qofka ugu hore aa noqonaysa
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oon toddobaadkan ku eegeyno cadaadiska dowladda shiinaha ay ku hayso muslimiinta ku dhaqan dalkaas
waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka china waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan asal ahaanna ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka chinaha gobolka ay ku nool yihiin ee shanchan wuxuu ku soo duulay dalka china inuu qabtado 1974kii
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriso sahre ciidla nuur
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in lagu soo qaaday weerar dhinaca internetka oo lala beegsanayo shabakadaha internetka ee hay-adaha dowladda si macluumaadka ku kaydsan loogu dhaco weerarada dhinaca kombyuutarada oo lagu tilmaamay kuwa xoog badan islamarkaana weli socda ayaa la filayaa in laga soo qaaday gudaha dalka ruushka wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga ee dalkan maraykanka ayaa laga soo sheegayaa in emailo tiro badan oo laga shakisan yahay ay ku soo qulqulayaan maalmihii lasoo dhaafay hay-adda dembibaadhista maraykanka ee f b i iyo hay-adaha kale ee sirdoonka iyo ammaanka internetka ayaa iska kaashanaya baadhitaanka weeraradan lagu soo qaaday macluumaadka ku kaydsan kombyuutarada hay-adaha dalkan maraykanka la taliyaha ammaanka qaranka ee aqalka cad robert o'brien ayaa isaguna soo gaabiyey socdaal uu ku joogay qaaradda yurub si madaxda kale uu ugala xaajoodo weerarada dhinaca internetka ee maraykanka lagu soo qaaday dalka jamhuuriyadda jeeg ayuu ka socdaa olole dhammaan dadweynaha dalkaasi lagaga baadhaya xanuunka corona virus si dadka marka la baadho loogu bilaabo tallaalka fayraska corona wasiirka caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegay in la sameeyey in ka badan 170 goobood oo dalka oo dhan lagu baahiyey oo dadka lagu baadhayo wasiirka caafimaadku wuxuu sheegay in tirada dadka ay ugu talo galeen inay maalintii baadhaan oo qiyaas ahaana 60,000 oo qof ay sidii loogu talo galay u socoto dalka czech republic oo tirada dadka ku nool lagu qiyaasay ku dhowaad 11 milyan oo qof ayaa la sheegay in bilihii lasoo dhaafay ee oktoobar iyo noofembar ay xanuunka kufur 19 u dhinteen ku dhowaad 10,000 oo qof xukuumadda dalkaasi ayaa dhowaanahan la sheegay inay adkaynaysay xuduudaha dalkaasi iyo isku socodka si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka corona virus bangiga horumarinta ee inter american ayaa 1 bilyan oo dollar ugu deeqay wadamada saboolka ah ee ku yaala bartamaha qaaradda america iyo caribbeanka si ay wax uga qabtaan xanuunka corona virus mas-uuliyiinta bangiga ayaa sheegay in lacagtaasi ay ugu talo galeen sidii wadamadaasi ay ugu iibsan lahaayeen tallaalka cudurka covid-19 ee dunida ka bilaabmay sidoo kalena ay dowladuhu u dhisan lahaayeen goobihii tallaalka lagu kaydin lahaa iyo sidii loogu qaybin lahaa tallaalka gobollada iyo degmooyinka si dadka loo gaadhsiiyo lacagta uu bangigaasi ku yaboohay ayaa ku soo beegantay iyadoo 4:15 la sheegay in wadamada latin america tirada dadka xanuunka fayraska corona uu soo ridanaya ay kor u kacday 30% tirada dadka wadamadaasi ku nool ayaa la sheegayaa inay tahay 9% tirada guud ee dadweynaha caalamka xanuunka kufur 19 oo dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019kii la sheegay inuu ka soo bilaabmay magaalada Wuhan ee dalka China ayaa iskaga gudbay xuduudaha dhamaan dalalka caalamka waxaana keenay saameyn baaxad leh oo dhinaca caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha iyo isku socodka dunida ah
haddii ma san tahay jaraa cid noor oo warkeen la socodsiinaysay ay hayd halka kaliya sanaysayna waa VOA dalka Canada jaraa maxamed kaahiyo oo ah gabar Soomaal Canadian ah oo ku takhasustay cudurrada ku dhaca sanbabka ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaatay talaalka COVID-19 ee gobolka Alberta dalka Canada jaraa ayaa tilmaamtay in talaalka uu rajo gelinayo shaqaalaha caafimaadka oo iyadoo ay ka mid ka tahay hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa qadka telefoonka magaalada Edmonton kula xiriiray Zara oo markii hore weydiiyey waxa sababay in noqoto qofkii ugu horeeyay ee talaalkaasi gobolkaas oo idil ay ka qaadato
maalintii labaad ayaa dadka reer Canada waxay qaadanayaan talaalka Pfizer ee COVID-19 kaasoo dhawaan uu dalku soo gaaray Ra'iisul Wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa warfidiyeenada u sheegay in talaalku yahay mid dadqaba isla markaana dadka Canadianka laga doonayo inay ku kalsoonaadaan dhaqaatiirtooda iyo saynisyahanadooda
First of all the work that Health Canada is doing to ensure that this vaccine is every vaccine that is approved is safe for Canadian
Goorreyntii shaqada waaxda caafimaadka Canada ay sameeyayso ee ku saabsan hubinta badqabka talaalkan iyo kuwa kale ee ay ansixisay waa mid aan laga shaki qabi karin waxa jira talaabooyin aan qaadnay oo ku saabsan talaal walba oo aan u qaybinayno dadka Canadian si uu u noqdo mid dadqaba Canadianku waa inay kalsooni ku qabaan xirfadlayaasheena caafimaadka saynisyahanadeena iyo cilmi baarayaasheena kuwaas oo sameynaya wax walba oo ay awoodaan si ay u hubiyaan dadqabka dadkeena ee ku aadan cudurkan safmarka ah iyo caqabadaha kale
who are doing everything they can to keep Canadians safe both from this pandemic and from other challenges as we move forward
Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyay helista talaalka COVID-19 iyo waliba in hadda laga bilaabay qaadashadiisa magaalada Toronto iyo guud ahaan dalka Canada. Abdinaasir Axmed Mooge oo ka mid ah Soomaalida ku faraxsan helista talaalka isagoo xusay inuu diyaar u yahay qaadashadiisa.
Horta talaalka la sheegayo ee loo qaybinayo waxaan u maleynayaa hadii Ilaahay nagu waafajiyo anoo dadku uga horeeyay talaalka qaadanayaan ahay waayo ilaa hadda waxaan ka dhul sugeynay inay wax aan ka aragno dadka effect uu gaarsiinayo ama side effect uu leeyahay waan sugeynaa inkastoo anaga waqtiga nagu soo beegmayo oo naga horeysiinayo dadka waaweyn iyo dadka xaaladda qaba marka diyaar baan nahay anagu hadaan waliba shakhsiyan diyaar baan u ahay inaan qaato dadku uga horeeyay waliba qaadanayaan ahay
sidoo kale Axmed Cali oo kamid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa u jeediyay jaaliyada inay qaataan talaalka si looga badbaado xanuunka COVID-19
waxaan u arkaa talaalka wax aad u fiican inuu yahay haduu fiican dawladda Canada noo ma keenteen aad ugu faraxsanahay inay talaalka cudurka la helay jaaliyadu waxaan kula talinayaa inay qaataan talaalka waayo dawladda Canada ayaa wax aan noogu jirin maslaxa maaba ay keenayso annaga rag ka shaqeysta waddankan Canadian aan nahay ku nool wax allaale waxay soo goysay dawladdayna waa qabnaa
dawladdu waxay sheegtay in qaadashada talaalku uusan ahayn mid qasab ah balse dadka aanan qaadan ay la kulmi karaan su'aalo weydiin la xiriirta marka ay safrayaan Abdinaasir Axmed Mooge ayaa qaba inay suuragal tahay in meelaha qaar sida shaqooyinka oo kale ay soo rogaan inay qasab tahay qaadashada talaalka
waxaan maleynayaa qasab la isaga dhigayaba ma taqaanaa markay aad diyaaradaha raaciso iyo marka aad meelaha qaar ka tagayso ama shaqada ka shaqeeyaba inaanu ugu qasbi doono qofkii aan talaal haysan inuu shaqada ka shaqeeyana ama diyaarad bar raaci karaynin marka waxay nagu noqontaa wax qasab ah Ilaahay ha nagu waafajiyo wixii uu dib u leeyahay Ilaahay ha naga leeyahay
17 milyan oo talaalka COVID-19 ayay dawladda Canada dalbatay balse 4 milyan oo kaliya ayaa dalka soo gaari doona ilaa bisha Maaj ee sanadka 2022ka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
taas waxay jaare Maxamed Kaayo oo warramay sawiraha VOA Xuseen Nuur Haaji
fala socoteena walaanta Soomaaliga VOA oo dinka imaanaysa magaalada Washington
wiil laba labatan jir Soomaali ayaa maanta booliska gobolka Queensland ku toogteen bartamaha magaalada Brisbane ee dalka Australia waxa booliisku ay sheegeen in wiilkaasi midii uu ku hubaysnaa isla mar ahaantaasina uu naftooda halis geliyay warbixin arrintan la xiriirta waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Bafo
الله هون حريستي راجع محمد عبي وحساك أرورتي هرا لقوت وقتي برتمها وضده وين أحمرت مقالب بريسبين إدلكنا أستراليا أبيه اسم محمد عبي أيان قطك تلفون ككله هضلي وحنا وجرنا ويديي ويل كيسا بوليس كسبت وتوكتين
ضد بعنا صاوع يويدي قف لغينا يا مل هاي ويجا إن كيسا أرنتها صح مقرمك هاي لوبعية إن بوليس كحري قبطان سيدا درت لي بوليس كمشا مقرمك هاي وطعن أو أي نكى مقرمك ويل كي أو وضد الصعدة وشين بدي ليه سيد الصعدة ماشي وكل صعدين ما عينا هين مش باور سمرتو وهي مره هي لاينكا وهي لوتر قالوا دكو اني مران مكافي تشوچين او دهن وهي وحنرنا ان ان بكا مركي تشوچين ايو و ديري ان والله الله سعودكيسي ويسك سي وتي مكا وها لا شيغي حدا كامرويين انفورميشن صار بحيا او ضد باور وتي اي سو دوبن in uu ka array oo uu yiri jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga gurkay ooga dukay si aynan magarnaysay oo uu muuqanin in la dagaalamaya laakiin ay iyagu ku siqeen ayna damcayn magarnaysay in ay xoog ku muuqanayaan iyagoo la hadlin markaana ay toogashadii sida ku bilaabatay
aroor hore la dilay sida la sheegay lixdi aroornimo halkaas muxuu ka qabanayaa markay isaga
dhigan waxa weeyaan booliska dhibaato far badan bay ku hayeen waxyaab far badan oo eedeymo ah oo uusan qabin oo aan substantiated oo magarnaysay aan wax waxay marxaati ah iyo wax adeema ayna jirin bay maagtiyay ay ku sameeyeen labada sano ee la soo dhaafayba marka horta wax uu ku eedeysnaa oo la xidhiidha arrimaha gaarsada ma jiro arinta uu wiilkan ku eedeysnaa kaliya ay booliisku ay ku daba socdeen wuxuu ahaa telefoonkiisa oo ay dhahayn noofur oo uu diiday in uu magaranaysay uu telefoonkii u furo taasi maxkamad ku geeyeen oo ay ku daba socdeen intii muddo ah haddana wuxuu ku joogay wuxuu ahaay beel buu banaanka ku joogay marka xoogaa magaranaysay pressure fara badan lugta waxay kaga xidheen bahalkii tracking device kii yiraahdo wuxuu ahaay waqti waxay ku xannimay dhahayn guriga waa inuu inta badan joogo marka arrimahaas iyo kuwa fara badan wuxuu dareemay marka intii muddo ah culays fara badan marka xoogaa waxaad moodaysaa marka in uu markuu guriga ka baxay uu wadadaas uu magaranaysay inuu maaragtay inuu dareemay inta baa tafara badan lagu hayo
Sheikh Daud Guusha waa imaamka masjidka xaafada waxa uu iga warramayaa inta uu ka yaqaano wiilkan la toogtay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalow aan yarka Allahu naxariistay raage Maxamed Cabdi Cabdi baa la oran jiray nin dhalinyaro abu ahaa oo 25 sano jir ah wadankan ku dhashay 25 sano jir ah afwan oo halkan ku dhashay iskuulkii uga baxay nin akhyaara oo waliba aad fari ismaadu ahaa oo maskax badan buu ahaa oo dhalinyarada hadda ay soo kortay ragga ugu fiican ah uguna haboon buu ahaa magarad
marka midan ay leeyihiin booliisku mindi ayuu nagu weeraray wax cadeyn mu hayaan mid la wadaagan cadeyn isagoo mindi wato
walaalow ilaa hadda cid xaqiijin karta male booliisku body camki iyo kaamerooyinka ay wateen ilaa hadda waalidka iyo familka midna may tusin iyo public midna laakiin laba qof oo mid kamida uu yahay nin cadaana oo 5 daqiiqo ka hor intaanay toogashadu dhicin meesha highway-ga marayay waxay sheegeen in wiilku uu si u socday degan oo aanu cidna dib ku hayn highway-ga dhinaciisana uu ku socday oo ku lugaynayay in hadda cid ama riski ama dib ku aan u sanahayn in isagoo kaam ah soconayo bay sheegeen
Sheikh Daud laakiin waxaan la soconaa in hadda ka hor wiilkan booliisku ay xireen muddo sanadna uu xirnaa taas oo lagu eedeeyay inuu rabay inuu aado Soomaaliya soo ugu biiro ururada xaq jirka sida Al-Shabaab oo kale arintaas iyadu maxaynu ku eegnay
walaalow arrin baa jirtay wiilku isagoo Brisbane Airport ama airportka magaalada ka baxay ticket one way ana sita Soomaaliyana u socda ayay booliisku qabteen airborkina ku xireen hooyadiisna way wareysteen laakiin waqti dheer oo xirnaa kadib ilaa hadda way cadeyn waayeen booliisku inuu ninkaasi uu u socday ama Al-Shabaab ama urur kale inuu u socday way cadeyn waayeen. Arintaasina waxay noqotay wax lagu soo eedeeyay, laakiin wax cadeyna haba yaraatay aan loo hayn oo anika lagu xukumin bay noqotay.
Baaritaano ay dalbadeen qoyska wiilka oo ah in cadeymo booliisku ay la yimaadaan inuu mindi ku hubaysnaayo in kale ayaa weli socota. Wixii ku soo kordhana qaybaha dambe ee wararkeena ayaad ku maqli doontaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay kulamo iyo shirar la xiriira daryeelka xuquuqda aadanaha oo maalmahan socday. Waxaa xoogga la saaray saameynta sanadkan ee xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay arrimaha xuquuqda aadamaha iyo sidii dib loogu kobcin lahaa caafimaadka iyo dhaqaalaha qoysaska ay waxyeelladu soo gaartay, iyadoo dhinac kalena si gaara loo xusay horumarinta xuquuqda aadamaha ee dadka baahiyaha gaarka qaba. Guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti, Saleban Cumar Cudin, ayaa wariyaha V O E da ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse uga warabay marka hore waxyaabaha sida gaarka ah sanadkan ay ku soo bandhigeen shirkoodan.
Sanadkan adduyadaaba adduyada siday u dhan tahay waxaa la qaatay waxa ku saabsanaa xuskaasi cudurkii iyo aabuqii adduyada saameeyey sanadkan COVID-19 ayaa ii ku saabsanaa, oo waxay ahayd kadib aabuqa sidee dib dhaqaale iyo bulshaba dib loogu dhisaa adduunka iyadoo la dhowrayo xuquuqda aadamaha. Sida awgeed anaguna waxaanu ugu yeednay oo kolaada xuquuqdii aadamaha tahay waxaa nagala qayb galay iskuul Jabuuti aan dadku aad u aqoon weli oo iminka dhowaan la barto oo dhalinyarta maqalku ka xun yahay wax lagu baro oo iyagoo aan dhigi lahayn waxba maqayno maqalkii ka maqan yahay. Haddana muusigii astaanta si cajiib ah calanka Jabuuti si cajiib ah u tumay iyo ayagoo soo bandhigay maxay ahayday tabloyo sawiro ay gacantooda ku sawireen oo quruxdii laga yaabay quruxdooda laga yaabay ayay halkaas soo bandhigeen. Bal maxaad ka xusi kartaa markaad eegto sanadkan iyo xuquuqdiian aadamaha iyo xuquuqda insaanka dalka? Horta sida adduunyada kalaba wadanka Jabuuti cudurkaasi xuquuqda aadamaha meelaha qaarkood ayuu ka taabtay. Waxaad ogaataa horta cudurkaasi inuu u darnaa dadka ugu saboorsan bulsho walba dadka ugu saboorsan buu u darnaa. Waxaa dhacday inaa xitaa qaarkood dadka qaarkood la takooraba oo dadka da-doodu weyn tahay gooli loo takooro habixina la yidhaahdo kuwaa weliba dhibka loo heshay cid u timaadaba xitaa laga cilmiyeyo dhalinyarta ha u tegin oo wad qabasinaysiin cudurkan iyo ayagiina dhibaateeyey baa timid ahayd. Alxamdulilah waxaa timiday inaa shaqo laga fadhiisto oo xafiisadii dadkii shaqadii ay fadhiya la yidhaahdo shirkadihii dhismaha iyo wax walba fadhiya la yidhaahdo kolka dhaqaalihii adduunyada oo dhan iyo Jabuutiba dhaqaalahaas si gooni u taabtay. Nasiib wanaagsi xukuumadda oo madaxweynuhu u horseed yahay waxyaabo badan oo wanaaga ayay oo kiga hortagayso cudurka ayay qabatay, halka taasaa keentay inuu Jabuuti laga yaaba inuu cudurkaasi xoog u taaban deetan waan ugu mahadnaqnay hay-aday xukuumadda, waan ugu dhiirigelinay inay waxyaabo cankaasa haddeed ay sii wadaan dadka la garab galo dhibaatadu ku taabatay.
Ilaa xabsiga dhexe gabood ayaad tagteen, halkaasaad soo booqateen, waxaad geysteen welibana baladan ugu deeqdeen ila afka laysaga duubo kolka bal nooga waran maxaad kaloo kalantay halka maxaad nooga sheegi kartaa?
Waxaa horta nasiib wanaag ah in xafiiska Jabuuti baaritaana laga sameeyey inaan qof qura oo cudurkaasi u taabtay aanan jirin. Waxa aan xafiiska inagoo la kaashanayna guddoomiyaha xafiiska waxaa la sameeyey nin kasto qof kasto oo jidida oo habsiga galaya ina horta la karantimeeyo oo 15 isho meel gooni ah u joogo la hubiyo inuunan cudurkiilay marka dabadeed in ama habista kale loo geeyo taas akeentay ina dadkaasi tagal waxa la yiriyay dadkii u tagay socodkii iyadna waa la yiriyay waa la hadiday in waxa kale oo sameeyay anagu hay'adayda inaanu ugu deeqnay laba jeer in galab in committee amhayd sidii loo dhowri lahaa in hygiene kooda in nadaafaduuda oo saamuuno maye in tawalal lagu masaxdo in maskiga sheegayso waxa oo dhan aan u geynay si bal dadka inaan waxani in uu qofkii isku nadiifin karo uu gacmo ugu meeli karo waxaan u geynay in qalab badan waxaan taasan oo la kaashanayna laba in hay'adood oo
gudoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti Saleeban Cumar Cudin oo uu warramayay wariyaha VOA ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan aynu ku eegayno cadaadiska dowladda Shiinaha ay ku hayso muslimiinta ku dhaqan waddankaas. وحاين لسو حسين إياه حسين برادن
كلانتوا عن أولا أكسان ديستيال كونا سو دوادا برنامج كبرديكا VOA أو آن تضباطن كو إيلينو عدادس كأوشينوه كو هايو مسلمين تبدل كاسي غارهان قومية دا ويغرس muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsoo aad u halis badan iyadoo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xadhaafka ah waxa arintaasi sharxaya Maxamed Cali Ciyo oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
waxa weeyaan dadkani ma aha dad kamid ah dadweynaha dalka China waa dad ka dhaqan iyo diin badwan asal ahaan ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka China gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtodo 1974 tan iyo waqtiga muslimiinta Uyghurska ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxa lagu hayay cadaadis aad u tiro badan oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayo midab takoor si gooni ah iyaga loola beegsanayo taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay oo ay dadka deegaankaasi ku noolay isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta waxyaalaha kale jira waxaa ka mid ah 1994 bartigii waqtiga dalka haysay oo ka talin jiray ninkii Mao wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yiraahdo qoomiyad khaas ah oo la yiraahaan oo lagu beeray deegaanka Shenzhen oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya waxyaalaha gacanta loo galiyay waxa ka mid ah beerihii dadkaas ay lahaayeen xerooyinkii ama meel walba oo dawladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxa la siiyay dadka settlerska ama jadiidka ah ee lagu beeray deegaanadaasi taasi waa waxyaalaha sii kiciyay dareenkooda kadib waxa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20 sano la soo dhaafay adduunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka waqtiga wadanka ka jiray uu ku tilmaamay inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo tii waxay keentay in la yiraahdo deegaankani waa deegaan islaamiyina waa dad terrorism ah ama argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankeega waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yiraahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo kamid ah dadka Uyghurska ah in wadankii isaga yaacaan qaar badan la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqan baro luqadda Chinese-ka ah dhaqanka Chinese-ka ah iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira
hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dawladda Shiinuhu u geysato muslimiinta Uyghurska kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini'aadamnimada ka baxsan sida uu sharaxayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka faalooda siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen
nidaamyada jirdilka ama gudahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka isla markaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofarka. Waxaa dhacday in lagu dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy, siyaasad midab kala sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xishaab ay wadato xarumaha dowladda, isla markaana raggu aysan garka daysan karin, laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada. Isla markaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biiraysa in loogu magacdaro magac islaami ah ama magac muslim. Waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta in ay qaadaan uurka. Kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa, meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wareeba oo laga kaxaystay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxa lagu sameynay waxaan loo yaqaano brainwashka maskaxda in looga dhaqayo. Xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ee guurka lama ogolo. Marka barnaamijkaas aad fiirisid waxaa kuu soo baxaysa laba sistem oo khatar badan. Waa mid koobaadii in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka Igor. Nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo.
Gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta Shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi, isagoo isla markaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
Ahamiyadda dhaqaale ee gobolka Xinjiang ee muslimiinta Chinuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha China waa mid aad iyo aad u sarreysa. Waqtiga aan maanta ku noolnahay, adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan. Gobolkani waa gobol hodan ah dhinac walba marka aad ka eegto. Saliidda dalka China uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiyo qayb waxaa laga helaa degaankan ama gobolkan Xinjiang ee muslimiintu ay ku nool yihiin. Waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha, waa degaanka ugu badan ee dalka China dhuxul laga soo saaro. Waa degaanka ugu badan ee cutubka ama cotton-ka laga soo saaro marka guud ahaan dalka China laga hadlayo. Waxa kale oo uu hodan ku yahay in marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa, waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo Chinaha guud ahaanba qayb buu noqonayaa. Taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo Chinuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dadweynaha Chinaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan. Taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka Chinaysku ay ku badbaadi karaan, lagu kala badbaadi karo baaxad ahaan. Dhinaca beeraha uu hodan buu ku yahay, marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh Central Asia. Taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto, ka iibgeyn karto, isku socodka Chinese-ka iyo dhammaan dalalkaasna laga eegi karayo. Taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta Uyghuriska ee Shiinuhu uu ahamiyad gaara u leeyahay barnaamijka ay dowladda Shiinuhu ugu talagashay in badeecadaheeda ku gaadhsiiso caalamka oo dhan. Waxaana qorshaha Shiinaha ee la xidhiidha arrintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa.
Markii dhaqaale burburku uu ka dhacay sanadkii 2018 caalamka ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Maraykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cidan wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. Markaa cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay meel geliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysay inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalahaasi imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa birta steelka ama cementka ama slika. Shaqaale 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haystay iyadoo jeheynaysa warshadaheedii iska fadhiyay lahaa ay ka shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato, waxaana la filayaa in dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, Chinana ay noqoto bilayer weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaan ba laga yaabay ilaa 50 sanoo dambe laga yaabay in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhiga in la socosiinayo kaasi ahaa.
haatana dhegeystayaal, haddaan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore sahre cidla nuur iyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in lagu soo qaaday weerar dhinaca internetka oo lala beegsanayo shabakadaha internetka ee hay-adaha dowladda si macluumaadka ku kaydsan loogu dhaco. weerarada dhinaca kombyuutarada oo lagu tilmaamay kuwa xoog badan islamarkaana weli socda ayaa la filayaa in laga soo qaaday gudaha dalka Ruushka. wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga ee dalkan Mareykanka ayaa laga soo sheegayaa in emailo tiro badan oo laga shakisan yahay ay ku soo qulqulayaan maalmihii lasoo dhaafay. hay-adda dambi baarista Mareykanka ee f b i iyo hay-adaha kale ee sirdoonka iyo ammaanka internetka ayaa iska kaashanaya baaritaanka weeraradan lagu soo qaaday macluumaadka ku kaydsan kombyuutarada hay-adaha dalkan Mareykanka. la taliyaha ammaanka qaranka ee aqalka cad Robert O'Brien ayaa isaguna soo gaabiyey socdaal uu ku joogay qaaradda Yurub si madaxda kale uu ugala xaajoodo weerarada dhinaca internetka ee Mareykanka lagu soo qaaday. dalka Jamhuuriyadda Czech ayuu ka socdaa olole dhammaan dadweynaha dalkaasi lagaga baadhayo xanuunka coronavirus si dadka marka la baadho loogu bilaabo tallaalka fayraska corona. wasiirka caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegay in la sameeyey in ka badan 170 goobood oo dalka oo dhan lagu baahiyey oo dadka lagu baadhayo. wasiirka caafimaadku wuxuu sheegay in tirada dadka ay ugu tala galeen inay maalintii baadhaan oo qiyaas ahaana 60,000 oo qof ay sidii loogu talagalay u socoto. dalka Czech Republic oo tirada dadka ku nool lagu qiyaasay ku dhawaad 11 million oo qof ayaa la sheegay in bilihii lasoo dhaafay ee Oktoobar iyo Noofambar ay xanuunka kufur 19 u dhinteen ku dhawaad 10,000 oo qof. xukuumadda dalkaasi ayaa dhowaanahan la sheegay inay adkeynaysay xuduudaha dalkaasi iyo isku socodka si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus. bankiga horumarinta ee Inter American ayaa $1 bilyan ugu deeqay wadamada saboolka ee ku yaala bartamaha qaaradda Amerika iyo Caribbean-ka si ay wax uga qabtaan xanuunka coronavirus. mas-uuliyiinta bankiga ayaa sheegay in lacagtaasi ay ugu talagaleen sidii wadamadaasi ay ugu iibsan lahaayeen tallaalka cudurka COVID-19 ee dunida ka bilaabmay, sidoo kalena ay dowladuhu u dhisan lahaayeen goobihii tallaalka lagu kaydin lahaa iyo sidii loogu qaybin lahaa tallaalka gobollada iyo degmooyinka si dadka loo gaarsiiyo. lacagta uu bankigaasi ku yaboohay ayaa ku soo beegantay iyadoo 4:15 la sheegay in wadamada Latin America tirada dadka xanuunka fayraska corona uu soo ridanaya ay kor u kacday 30%. tirada dadka wadamadaasi ku nool ayaa la sheegayaa inay tahay 900% tirada guud ee dadweynaha caalamka. xanuunka COVID-19 oo dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019 la sheegay inuu kasoo bilaabmay magaalada Wuhan ee dalka China ayaa iskaga gudbay xuduudaha dhammaan dalalka caalamka, waxaanu keenay saameyn baaxad leh oo dhinaca caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo isku socodka dunida.
aad buu mahadsantahay zaara cidlo nuur oo warkeena la socodsiinaysa ay ahayd halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban.
todobaadyadii la soo dhaafay Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxa ka jiray xiiso siyaasadeed. Xiisada ayaa waxay ka dhalatay doorashadii Jowhar ka dhacday ee Cali Guudlaw lagu doortay madaxweynaha Hirshabeelle. Madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle waxaa laga horistaagay inuu booqasho ku yimaado magaalada Baladweyne. Haddaba khilaafka cusub doorashadii dhowaan dhacday miyaa sabab u ah, mise waxaa jira tabashooyin kale? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu martay ah Xuseen Maxamed Fiidow oo xubin ka ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Baladweyne iyo barasare Professor Ibrahim Cumar Mahad. Hadalka waxaa ku horeynaya Fiidow.
Dadka hadda maanta wax tabana leyd ay sameeyeen ama dayax ay sameeyeen ayaa wax ku dhisneen. Hirshabeelle meela lagu dhisay, meesha lagu dhisana cid loo diiday ma jirin. Inay tagaan ay xisaabtamaan oo ayagu waqtiga wax la dhisay ka hor ay tagaan, maadaama sidaana tii hore markii la dhisana tabashadu sideeday u taagneyd. Waxaa marka fiicneyd inay tagaan ay ka hadlaan. Markii laga hoos qaaday diido waxaa ka maqan oo baawur sheerinka lagu qaybiyey iyo kuraasta ka tabanaan, waxay ku habboonayd sidii ila tahay intaa wax la dhisin inay miiska dhigtaan.
Waa maasantaha Fiidow. Professor Ibrahim,
xiisadii beri aan ka taagneyd muxuu ahaa maamul goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan, waxa uu sabab ahaa waxaa la yidhaahda cadaalad darro ayaa u soo baxay. Cadaalad darradu way badan tahay, midna waa mid guud oo Hiiraan oo dhan khusaysa, midna waxay waa mid yacni muxuu ahaa beelaha degan reer Hiiraan, beelaha reer Hiiraan mid ka mid a oo beelaha wax laga weydin jira ah khusaysa. Xasan Sheekh oo markaas yacni dhisayay maamul goboleedu dhisayay tanuna ay ahayd maxaatii ugu dambeysay ayaa isagoo fureed ku jira oo waqti kagaasiinaya musharaxan ah wuxuu yidhi abtiyaaru muxuu ahaa khaladan galaya, khaladkan galayaan waxaan rabaa in aad muxuu ahaa xoogaa aa ii khafiifsaan anigaa doorashada rajeynaya inu ku guuleysto anaan saxayay abtiyaaru raala. Marka dadkii adugu caadifad iyo mataqaana waxba isugu barxay, laga yaabay xataa qaar ka mid a in muxuu ahaa ay iska ahayeen dad yacni daciif oo dhaqaale doona. Maamulka uu dhisayo saami qeybsiga marka laga hadlayo, saami qeybsiga marka laga hadlayo yacni 99 xildhibaan ayaa la siiyey, federaalka siiyey shan uu ku daray. Marka wuxuu simay mar labaad khaladka lagu wuxuu simay yacni numberka la siinayo muxuu ahay la siinayo Hiiraan la siinayo iyo numberka la siinayo Shabeelle Hoose ayuu haddana simay. Waa khaladka labaad.
Waa maasantahay barsoore Fiidow. Sidaa maqlaysay barsoorku wuxuu leeyahay cadaalad darro dhacday darteed waay dhibaatadan ama xiisadda Hirshabeelle hadda ka taagan haye.
Ma la qabo cadaalad darradu meesha ay ka timiday iyo waxa xalliy ka soo qaad Soomaalida xisaab taala meesha. Annagu kaba soo qaad beesha hadda wax tabani 8 xildhibaan oo aqalka hoose iyo 2 senator 10 ay dowladda federaal ay kuleeyihiin kaba soo qaad federaalka. Siyaasadda maanta Xasan Sheekhna wax gaara ma hadlayn, mid ka dambeeyana wax gaara ma hadlayn. Waxa waxaley awooddii ku matalayda siyaasadda guud aa godka ku rurtay kuri oo ku matalaysay gobolka, qaasatan qoyskan hadda wax tabanaya oo hadda wax tabanaya ayes 10 ay leeyihin. Ma fahamtay kuwaalitigoodii iyo xisaabtankoodii meeshii laga rabay inay xisaabta keenaan ayagaa lumiyey, ayagaana abeertay.
Barsoor sidaa maqlaysid Fiidow wuxuu leeyahay cilad dhinaca beesha dhexdeeda ayaa soo buuxa.
Justification ma noqonayso anigu ninkii aan dirsaday haddii aanu xisaabtamin, anigu xaq aan leeyahay ma duusin karo asaga, ma duusin karo. Waxay tahay aniga xaqa iga maqan dhoosiyaabadu iga maqan yahay. Mid wuxuu yahay saamiga yacni mata la siiyey wuxuu ahaa 2010 uu ahaa 2010 anigu waxaan ku leeyahay 30 aan ku leeyahay sababtu ay tahay aniga markaan xisaabtamo waxaan ku xisaabtamayaa tiro iyo tayo labadaba ku saabtamaya. Tiradan ku saabtamaya waxay tahay anigu waxaan leeyahay 50% dadka Hiiraan degan waa aniga. 95% waxa weeye marka Baladweyne laga bilaabay deegaankiisa lagu xujiyey Buulaay, lagu xujiyey meesha liidaad muxuu ahaa Jaalaqsi. Marka la isku urursho la isku dhuftan waxaa noqday anigu 50% noqday beelaha ila degan ee rasmiga ahuna beelooyinkan hadda is abaabulay oo cusub la maray beelii Italiyaani uu ka tagay aan u garnayaa waxaan kaleeyto wixii Ethiopia kasoo gudbay hadda ugu gudbay oo dhan ee waxaas waa wax iska cusub oo qorshood muxuu aha waa dambeeya laakiin aan ugu beelahan ku saartamay waxa ay beeshan hadda meesha waxa laga weydin jiray ee aan ku tilmaamay muxuu aha beeshan yani ma taqaan bari ku tilmaamayo oo iyadu u ahayd muxuu aha kuwa ugu tunku buurin oo u tayada badan oo ugu tirada badan ahaa waxay xaq u lahaayeen in muxuu aha saamiga yani tirada dadweynaha babolojik in wax lagu sii ahayd mooyaane in loo qiyaaso ma ahayn mid kale waxa waaye tayay leeyihiin taladoodu in la qadariyo ahayd marka taas waa midaas khaladka labaad uu galay wuxuu ahaa magaalo aan u qalmin Jowhar la yiraahdo oo tuulo ah oo afar odayaan boole ee muxuu subaxda ka jirmaadayaan ayuu wuxuu yiri waa caasimadii Hirshabeelle ma u qalanto waa very ridiculous uma qalanto
amaasanta fido waxa la diiday inuu yimaado madaxweynaha Hirshabeelle oo xisbiga ka jirtay sabab ay u noqotay inuu safarkii uu ku iman lahaa uu baaqdo marka hadii madaxweyne loo doortay oo cod uu ku yimid haddana deegaanadii hoos imanay mid ka mid ah laga diido maxay kula moqon kartaa mustaqbalka Hirshabeelle
anagu Shabeelle Jowhar iyo Beledweyne yani inaan xaggay jirtaa iyo xaggay jirtaa maba la qabo sababtu ay tahay adduunka xisaabaha la raaca ka horeydana waa la raaca mid la bilaabood hadda wax ku darsatana waa la raaca xisaab cusubna meeshaan lagama xisaabtamin mid horena lama raacin tusaale baarlamaankii hore oo Soomaaliya oo 60 iyo 70 dhulka ahay beeshaana waxay ku leedahay 7 xildhibaan ay ku leedahay hadda wax tabanaysa raadka hore iyo la raacay xisaabtii hore oo wax lagu qaybsado Soomaaliya wax ku leedahay dadkii ka xisaabtamay ayuu ku fadhiisay war ama tii hore iraaci oo barsinteedka shalay markay election ahayd ee cod ahayd oo qof iyo cod la raadinayo tuulooyinka codka laga keenay 7 xildhibaan ay ku lahayd ya xisaab horena lama raacin mid cusub oo hadda wax la isku darsanan cid ka hadashoo timid adeer ma jirina meeshu dad waxba a isu weynday dadkii xisaabtami lahayo xisaab hore ama wax ku keeni lahay ama midda hadda taagan
dunuubta ama dulmiga ama cadaadaro uu galay ninkaas oday waxaa ka mid ahaa intaasoo dugsiya inta ay ka dhisan yihiin iyo magaalo aanay deganeen muxuu ahaa 5,000
laakiin haddii aan kugu celiyo warka fido wuxuu u dhacayaa xisaabtan ka xumaaday dadka wax raadinaya oo haddana qayladu ku jira ayaga wax ka qaldameen cid wax duudsisay ama dulmi ku sameysay ma jirto leeyahay
sidoo mar waliba wuxuu ku soo celcelinayaa dadkii la dirsaday ayaa eeda iskale ayagaa ka saabtamin ayagaa ka khaldan ku soo celcelinayaa laakiin anigu waxaan taabanayaa reality aan taabanayaa runtaan taabanayaa waxa weeye meeshaas caasimad uma qalmin haddana wuxuu yiri Hiiraan waxaa la siinayaa qabiilkaas isaga si loo burus celiyo oo loo dejiyo waxaa la siinayaa madaxweynaha la siinayaa buuri waa qalad kale madaxweyne waa doorasho qabiil ma laha mana lahaan karo cid ma taqaanaa yani taas marisana ma jirto madaxweyne waa doorasho ilaa hadeer waxa madaxweyne waa doorasho taa waxaa ka daran
haddii doorashada hadda doorasho uu ku yimid Cali Guudla maxaa diidaa marka
yani waxa weeye ID kalaadu alif amale baqar kama toosto markii hore ahayd markii hore ay khaldantay waxaa la yiri ratiga dambe kanuu saaqadkiisu leeyahay anigu waxa weeye hadda la bilaabay hadda aan wax isku darsanaan anigu taagana
fiida ugu dambeyn
halka marka la yiraaho halku dadku wax tabanaya waa cadaystay afkaartooda iyo aragtidooda waxbayna rabaa in hadda cidda mas-uuliyadda Hirshabeelle haysa waxa laga rabaa inay dadkaas in laga qanciyo tabashadooda wixii hadda taagan oo taagan maantay in laga qanciyo waa sheegteen waana hadleen waana cadaysteen weliba dadka hadda waxa tabanayo yacni si nidaam oo dimuqraasiya oo aan garaaf ku jirin oon cidna aan lagu xagan ay wax ku tawdeen kuna cadaysteen shucuurtooda xaq waxay u leeyihin maadaama ay tabasho sheegteen inay ka qancido awood ugu sareeya dowladda Shabeelle iyo federaalku inay ayagu ay waxa ugu dambeysa federaalka waxa ugu sokeena waa nimanka hadda magacaaban oo haddii Shabeelle ku fadhiya kuraasteeda intuba inayay fiiriyaan si nidaam oo dimuqraasiya dadkaas wax ku tawdeene si nidaama looga qanciyo kuraasta iyo yacni hadda meesha joogto waxay u baahan yihiin in lagala hadlo dadkana waxaa laga rabaa dadweynaha tabashadoodii waa cadaysteen iyo shucuurtooda in wixii loogu bedelay si nidaam ay u qaataan todobana si isku u dhicin dhibaatada haysata gacantoodii ku jirtay isku dadka dila ee nimankii siyaasadda ku metelaya dinbiil iyo dareenka iskale in ayda tilaab ka qaadana ku waajib oo ayda horta kuraashtooda ay meel saaraan oo dad u qalmo la yimaadiin oo golaha ku metela metelaada guud oo metelaysa inay meel iska saaraan dadweynaha waajib ee nin asuu xisaabtiisi geli nin kale u dhaani ma
waa maasantahay fido ay bursore ugu dambeyn yaan meel isiga dhicin yaan idhahda sirin lix maamul goboleed ee soomaaliya ka kooban tahay maamul goboleed kasta waxaa degan beelo badanaa degan hase ahaatee hal beel ayaa waxay u tahay midda yacni muxuu ahaa ugu tan culus ama wax laga weydinayo beenka ma sheegayee dadkii awlo aqoon jir tagaan uu ka tagay oo muxuu ahaa ee kamidii gugundhabe iyo mataqaanaa iyo nimanka la yidhaahdo makano laga jaray iyo gaaljecol xawaal intaasa tilaani ka tagay wixii kusoo biir wixii awal yacni la ogaa waxaa kamid ah qolooyinkan muxuu ahaa aabtiyaasha ahoo jawiil degan ayna waa jireen shantaasan aan ogaa waxaan kaleeto la sheegsheegayo oo etoobiya ka gudbay kasii gudbay anugu waxaas waxaan anugu aqoonsanahay ma aha taas waxay shardi u tahay in deegaanka mar waliba ay dominant karaan dadka iseedaraynaya ee loo aqoonsan yahay sidii somaliland loogu aqoonsan yahay idor dadka ahaanan xawaadla waa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban. Naxna la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduri ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay doctor shaafici aadan diriro oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qalliinka kana howlgala magaalada muqdisho. dhakhtarku wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheen la soo xiriiray barnaamijka.
awalan waa salaama doctorka, magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdiasiis xaali axmed. waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena, ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka, sideese lagu ogaa karaa sital shaafi ahaan si maadaama dhakhtarka uu joogo, maxay ku qalaan, ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas.
hadaashiis waa mahadsan tahay, su-aal muhiima waaye. dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale. sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddanku ku nool iyo biyocabkooda oo yar. marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliyu soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo. marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelida iyo udhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kelidii waxay noqonaysaa sidii buufin camal oo kale. marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. sidee lagu ogaadaa? sida lagu ogaado waxa weeye kasoo koo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha dhs metodka waa computerka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo wararka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay. Haddii reer yihiin qofku waxa la siiyaa daawooyin u fudaynaya inay qashinkaas ama dhexantaas ay baaba-aan. Haddii weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga su-aal ahaan ku samaynaa. Waxaa jira laser laaraado SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynahaya ciid buu ka dhigahaya kaaga soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayaa qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isaarka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yidhaahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marka qaarkood haddii oo ayana waxaan sameynaa ayadoo inta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kelida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tubooyinka xiraysaan hore u sheegay ayaana ifta la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu naqsa u yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama iftayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahaya. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalaya bas transplantation bas. Waxa kale oo dhan waa wax wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaa inaan samayn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaalis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, ani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaal jira. Burooyinkaasna maxaamiyay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay ugu duwanyihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, mararka qaarkood ilka ku dhex jira, mafahantay? Marka waa nooc burooyinka kamid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin systemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka computerka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama kalitaankii loo sameeyo si uga baankanyarada uga baskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa. Mar kasta oo minka ku taala ama baankanyarada isha ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertilityda qofka ama wax dhalmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore buro marka ku jirta cayaas waxay ku sameynaysaa minka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhanqaybsan barnaamijkana weydiiyo dhakhtarka.
ومتيجوا على دكتور شافر آدم درر ودكتور قابلستان حنون الجرود يقلين كنا هو القراء ما قاعد نبضشوا تمرك وكم تونو سداي إنه بتقلب
أبو ماسين إبراهيم حسن دندوري ودكتور كويدين لس حسين كاسيها الكثير يسني سن وفيو dinay heesa ayaan jilaacna markan ku soo dhawaada heestan.
deni galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA ayaa intaasii ku dhann waxay la socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaani aniga oo ah Aashi Ibrahim Aden intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxay ku soo noqon faalla ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Ololaha cadaadiska Mareykanka ee ku wadan maamulka Iran ayaa sii socda. Bishii November, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku dhawaaqay xadidnaan ku aadan fiisaha dadka lagu bartilmaameedsanayo saraakiil Iraniyiin ay ka mid yihiin oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen gabowfallada bini'aadamnimada oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ka tirsan IRGC kuwaas oo kala ah General Haider Abbas Dadde iyo Colonel Reza Babi. Raggan ayaa mas'uuliyad ku lahaa cadaadis qalalaase iyo caburin loo geystay dad mudaaharaad iyo kuwaas oo ciidamada amniga ku beegsadeen bishii November sanadkii 2019 gobolka Khuzestan. Waxa intaasii dheer in waaxda maaliyadda ay cunuqabteen saartay wasiirka arrimaha sirdoonka ee Iran Mahmoud Alavi oo isna loo haysto gabowfallo ka dhana dadka Iraniyinta. Sidoo kale Mareykanku waxa uu cunuqabteen saaray ilaa iyo 160 waaxood oo qayb muhiim ka ah waaxda dhaqaalaha Iran kuwaas oo isticmaala hoggaamiyaha sare Cali Khamenei si uu xafiiskiisa ugu weyneeyo isla mar ahaantaasina ugu abaalgudo saaxiibadiisa siyaasadeed cadaadisna loogu saaro kuwa isaga ka soo horjeeda. War uu soo saaray xogeeye Pompeo ayuu ku yiri tallaabooyinkan waxay joojinayaan ficilada maamulka ee caburinta iyo qalalaasaha kharashaadkii loo baahnaa in lagu fuliyo jindiyaashaasi xun. Sidoo kale bishii November Mareykanku waxa uu bartilmaamaystay 4 waaxood oo ku yaala Shiinaha iyo Ruushka kuwaas oo barnaamijka gantaalada Iran u soo gudbiyay tiknoolajiyada xasaasiga iyo agabyo kale qabateynta la saaray hay'adaha shisheeye ayuu ku sheegay Bombay in lagu gulleeyay dadaalada Mareykanka ku aadan isticmaalida wax kasta oo karankooda oo lagu hortay karayo in Iran ay hormariso awoodooda gantaal. Bombay ayaa sheegay in ilaa iyo bishii May sanadka 2018 ay Iran ka hor istaageen inay dhoofinta shidaalka ay ka hesho ilaa 7 bilyan oo dollar. Waxa uu sheegay in sidaas ay sii wadi doonaan isla mar ahaantaasina sanadkii ay ka hor istaagi doonaan Iran inay hesho ilaa 10 bilyan oo dollar. تسوح عهد بالوكة ترجمة سأرقتد دولة دمبريكا كان